លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសចេញនូវកញ្ចប់ថវិកាជាច្រើនទាំងការជួយខាងផ្នែកសុខាភិបាលក៏ដូចជាការជួយនៅកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីផងដែរចុងក្រោយគេនេះគឺជាការប្រកាសផ្តល់នូវសេវាកម្មមើលថែទាំកុមារដោយឥតគិតថ្លៃដែលយើងហៅថា Free Child Care Service ដល់បុគ្គលិកកម្មករដែលចាំបាច់ត្រូវទៅបំពេញមុខនីតិការងាររបស់ពួកគេដែលឡែកកញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតនោះគឺផ្តល់ជូនទៅដល់បុគ្គលិកកម្មករមិនថាតែជាបុគ្គលិកកម្មករពេញម៉ោងក្រៅម៉ោងឬក៏ជាបុគ្គលិកបណ្ដែតនោះទេដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-19នេះលើសពីមួយឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចមានសិទ្ធិទទួលបាននៅប្រាក់ជំនួយដែលគេហៅថា Job Keeper Allowance ចំនួន$1,500ក្នុងពេលរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងហើយប្រាក់ជំនួយនេះគឺទទួលបានតាមរយៈ Employer គឺនិយោជកឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្ទាល់តាមរយៈការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីដូច្នេះសំណួរសួរថាចុះចំពោះអ្នកដែលកាន់ទិដ្ឋាការដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏មិនមែនជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទេប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើការងារមួយនោះលើសពីមួយឆ្នាំហើយតើគាត់នឹងទទួលបាននៅកញ្ចប់ជំនួយអ្វីខ្លះដែរឬទេចាសសូមជួបជាមួយនឹងលោកតាក់មេងហៀងសមាជិកសភានៃរដ្ឋវីកតូរីដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មេងហៀងចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសផារនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពទ្យុ SBS ផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកតាមីហៀងជាថ្មីម្ដងទៀតចាសលោកតាមីហៀងឃើញថា COVID-19 គឺមិនថមថយទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកាន់តែវេលុកខ្លាំងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលវិញក៏មានកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនមានជាបន្តបន្តហោហែប៉ុន្តែចុងក្រោយគេនេះគឺប្រាក់ជំនួយ$1,500ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ម្ដងចាសគឺមួយ fortnight ហ្នឹងជួយទៅដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាមិនបញ្ឈប់ការងារគាត់ទេគឺអាចមានសិទ្ធិបង់ប្រាក់នឹងគឺជូនទៅពួកគាត់$1,500តាមរយៈការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលី ATO លោកតាមីហៀងតើចំណុចត្រង់នេះចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនមែនជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ Permanent Resident ទេតែគាត់បានធ្វើការងារនៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងលើសពីមួយឆ្នាំហើយទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេនិយាយហ្នឹងតែគាត់នៅកាន់ទិដ្ឋការមិនថាជាប្រភេទទិដ្ឋការការងារឬក៏ប្រភេទទិដ្ឋការកូនសិស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបាន20ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏ដោយតែគាត់មានសិទ្ធិអាចទាមទារប្រាក់$1,500មក Fortnite ហ្នឹងបានដែរទេលោកចាស
់បាទសំណួរនេះគឺជាសំណួរសំខាន់ហើយខ្ញុំយល់ថាទាំងនយោជកហើយនិងនយោជកគឺមានការលំបាកនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានវិបត្តិនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹង COVID-19 នេះដែលសូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីឲ្យសភាធានីឃើញថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងទាំងមូលរហូតមកដល់ព្រឹកមិញនេះគឺយើងឡើងជាង5,000អ្នកដែលបានឆ្លងហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងបានបាត់បង់ជីវិតទៅ COVID-19 នឹងជា24អ្នកផ្លាយដែលជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែបន្តទៀតសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនៃអ្នកដែលបានចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការបញ្ឈប់ឬមួយក៏ផ្អាកនៅបុគ្គលិករបស់គាត់ឬមួយក៏នយោជិករបស់គាត់អ្នកធ្វើការឲ្យគាត់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់គឺខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកដែលធ្វើការពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាក្រុមគ្រួសារជាច្រើនគឺមានការប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែផ្នែកសុខភាពហើយនិងសុខុមាលភាព mental ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺបានធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីរក្សាអ្នកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននោះឲ្យក្រុមហ៊ុននៅតែរក្សាបុគ្គលិកដដែលតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន1,500ក្នុង2អាទិត្យម្ដងមុនតគឺអត់ទាន់កាត់តនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីថែរក្សាមិនឲ្យ ឬមួយក៏កាត់បន្ថយនៅក្នុងការបញ្ឈប់ទាំងស្រុងទៅដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអ្នកដែលអាចទទួលថវិកាជំនួយយើងហៅថា job keeper payment នេះអ្នកស្រីហៃសផានីដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺលុះត្រាណាតែទី1គឺបានធ្វើការរយៈពេល12ខែហើយទោះបីជាពេញម៉ោង part time អត់ពេញម៉ោងឬក៏ casual ធ្វើការម្ដងមួយការនោះសម្រាប់តែអ្នកដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬមួយក៏មាន permanent residency ហើយនឹងបងប្អូនដែលមានសញ្ជាតិ New Zealand ដែលយើងហៅថា special category visa subclass 444នោះក្រៅពីនោះវាគួរឲ្យមានការលំបាកចំពោះជាពិសេសដូចជានិស្សិតអន្តរជាតិឬមួយក៏អ្នកដែលមករស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នស្ថិតនៅក្នុងវីសាបណ្ដោះអាសន្នឡើយឬមួយក៏អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងយើងហៅថា employer nomination scheme ដែលមិនទាន់បានហើយមិនអាចបានទទួលនៅថវិកាចំនួន1500នេះទេបាទដូច្នេះគឺបានសេចក្តីថានិស្សិតអន្តរជាតិអ្នកដែលមានវីសាបណ្ដោះអាសន្នគឺ temporary visa ហើយនឹងបងប្អូនយើងដែលអ្នកដែលមកធ្វើការយើងហៅថាតាមដេញណា employer sponsor នោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ employer ដូច្នេះគឺមិនអាចទទួលថវិកាយើងហៅថា job keeper បានទេអ្នកស្រីបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលិកបរទេសដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិឬក៏មានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមិនទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះទេលោកតាមីហៀងចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង child care free child care ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបតែប្រកាសការពីម្សិលមិញនេះហើយក៏នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍នេះទៅហើយដែរថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មមើលថែកូនកូនដែលយើងហៅថា child care នឹងដោយឥតគិតថ្លៃដល់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការងារដែលចាំបាច់តើចំពោះដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាគាត់ជា nurse ឬគាត់ជាអ្វីក៏ដោយគាត់នៅមានការងារធ្វើប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអត់មាន permanent resident អត់ទាន់មានសញ្ជាតិទេតើគាត់អាច access ទៅ free child care service នឹងបានដែរឬទេលោកចា
៎នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានឃើញការផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មាន details ឲ្យបានច្បាស់លាស់តកតងជាមួយនឹងចំនួនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអ្នកដែលទុកកូននៅក្នុង child care ហើយប្រកបការងារនៅក្នុង essential service សូមជម្រាបថាកិច្ចការនេះគឺផ្ដោតទៅលើឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងព្រោះយើងបានដឹងហើយថាកិច្ចការសំខាន់ណាស់នៅពេលនេះអ្នកដែលមានអាជីពជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏អ្នកដែលមានអាជីពបម្រើការងារនៅក្នុងជួរទី1ដែលយើងហៅថា front line ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាគាត់ឲ្យបំពេញការងាររបស់គាត់ដើម្បីសង្គ្រោះដល់អ្នកជំងឺរបស់គាត់ហើយដូច្នេះហើយបានជាមាន free child care នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងនៅអាចបន្តទៅធ្វើការបានដោយកូនកូនត្រូវនៅរក្សានៅកន្លែង child care ទើបមានកម្មវិធីផ្ដល់ child care នេះ free ខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់តកតងជាមួយនឹងអពុកម្ដាយដែលគាត់មកបំពេញដែលគាត់នៅតែជាបំពេញការងារនៅក្នុងផ្នែកខាងបម្រើសុខភាពហ្នឹងហើយដែលមានកូននៅក្នុង child care នេះនៅឡើយទៅខ្ញុំយល់ថានៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតកម្មវិធីនេះនឹងច្បាស់ជាងមុនពីព្រោះថាយើងនៅមានសំណួរជាច្រើនដែលត្រូវបន្តសួរទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណួរបណ្ឌិតថៃបាទ
ចាដោយសារថាទើបតែចេញថ្មីថ្មីដូច្នេះអត់ទាន់មានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់នៅឡើយហើយសង្ឃឹមថាយើងនៅទទួលបានចម្លើយនៅពេលក្រោយហើយនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងនៅតាមក្រោយទៀតចាលោកតាមីងហៀងមុននឹងបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍នេះទៅតើលោកអាចរំលឹកឡើងវិញត្រួសបានទេអំពីការដាក់កម្រិតតឹងតែងជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនឹងចា
បាទពិតប្រាកដណាស់គឺចាប់តាំងតែពីមានការប្រកាសគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2020នេះមកគឺមានសំណួរជាច្រើននៅខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋនីមួយៗវាហាក់ដូចជាមានការអនុវត្តខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹង social distancing គឺការនៅគម្លាតគ្នាដែលយើងហៅថា1ម៉ែត្រចន្លោះនោះ ហើយការផាកពិន័យឬក៏ការដាក់ពិន័យហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមានការខុសខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋវិចូរីរបស់យើងនេះគឺការផាកពិន័យគឺហាក់ដូចជាមានភាពធ្ងន់ជាបន្តិចជាមួយនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺរដ្ឋផ្សេងគឺអាចផាកពិន័យត្រឹមតែ1000ដុល្លារទេគឺ on the spot fine បើសិនតែជារកឃើញថាបុគ្គលណាមួយនោះត្រូវបានបំពាន social distancing ហ្នឹងដោយចេតនាឬមួយក៏ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយឡែកដូចជានៅរដ្ឋយើងនេះគឺរហូតដល់1652ក៏ប៉ុន្តែឃើញថានៅរដ្ឋ New South Wales គឺគាត់មានការរត់បន្តឹងរហូតទៅដល់ការផាកពិន័យអាចរហូតទៅដល់$11,000ហើយអាចរហូតទៅដល់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំង6ខែអានឹង maximum ចំពោះអ្នកដែលបំពានដូចជា social distancing ឬក៏ restriction នេះជាចំហតែម្ដងពីព្រោះថាយើងបានដឹងហើយថាការដែលដាក់បំរាមចូល stage ទី3នេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចយើងទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលដូចជាមេរោគ COVID-19 នេះដូច្នេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកស្រីហៃសុផានីដើម្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 បងប្អូនដែលត្រូវធ្វើ quarantine គឺនៅ self isolation 14ថ្ងៃគឺសូមនៅបន្តចំណែកអ្នកដែលជួបឬមួយក៏ធ្លាប់ដឹងថាបានជួបអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 នេះក៏ត្រូវធ្វើ self quarantine ដែរហើយបើសិនជាអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកពីបរទេសវិញរួចហើយនៅក្នុង self quarantine ហ្នឹងហើយយើងមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចជាផ្ដាសាយថប់ដង្ហើមឬមួយក៏ក្អកឈឺបំពង់កឡើងកម្ដៅអីហ្នឹងត្រូវតាក់ទងទៅមន្ទីរទៅគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនគឺ family doctor ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទទៅnurse on call helpline ឬក៏ COVID-19 helpline តែម្ដងដូចយើងបានដឹងហើយថាការរស់នៅឬក៏ការរក្សាចម្ងាយគម្លាត1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាដូចនេះគឺត្រូវអនុវត្តទាំងនៅក្នុងទីសាធារណៈនិងទាំងនៅក្នុងទីអសាធារណៈផងដែរលើកលែងតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទមួយទៀតគឺសូមគំភ្លេចថែរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់បំផុតពីព្រោះថា COVID-19 នេះគឺវាឆ្លងជាប្រភេទឆ្លងតាមបំពង់ខ្យល់ផងដែលដូចជាមាត់ច្រមុះហើយនឹងភ្នែកដូច្នេះសូមតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកតាមីហៀងសូមចំណុចមួយទៀត social distancing អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺការរក្សាគម្លាតគ្នា1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងទាំងទីសាធារណៈនិងទីមិនសាធារណៈតើរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលយើងជិះឡានជាមួយគ្នាយើងត្រូវរក្សាគម្លាតនឹងដែរឬទេលោកចា
៎ហ្នឹងគឺដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចនៅមានសំណួរច្រើនហើយវាហាក់ដូចជានៅមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាតាមរដ្ឋនីមួយៗតាក់ទងនឹងរឿងនេះនៅក្នុងរដ្ឋវិចតូរីយើងគឺមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងចេញទៅក្រៅគឺនៅក្នុងករណីតែ4ទេហើយពេលដែលធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅហ្នឹងគឺក៏ត្រូវរក្សា social distancing នឹងដែរចំណែកឯនៅរដ្ឋ New South Wales នៅរដ្ឋនៅ Sydney គឺហាក់ដូចជាមានការបញ្យលបន្ថែមពីប្រមុខរដ្ឋកាលពីហើយនៅ Queensland ក៏មានការបញ្យលបន្ថែមពីប្រមុខរដ្ឋកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរនៅស្រីហៃសផានីគឺថាដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីការពារនៅការឆ្លងមេរោគនេះផងហើយនៅដើម្បីការពារដែលអ្នកនៅការផាកពិន័យផងហ្នឹងគឺបើសិនជានៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នេះពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅក្រៅផ្ទះគឺត្រូវរក្សាឧបាទថាធ្វើដំណើរទៅគ្រាន់តែដើរទៅហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏យើងត្រូវថែរក្សាចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះផងដែរបាទបើធ្វើដំណើរតាមឡានដូចគ្នាគឺបើសិនជាប្រពន្ធគាត់ជាអ្នកបើកឡានប្តីអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគួរតែរក្សាចម្ងាយនឹងដែរដោយបើសិនជាឡានយើង5កៅអីគឺយើងអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវអង្គុយខាងក្រោយវាអត់មានមូលហេតុណាមួយនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នហើយយើងទៅផ្សារឬមួយក៏ធ្វើដំណើរជុំគ្នាច្រើននោះទេដូច្នេះបើសិនជាអាចនៅផ្ទះបានគឺយើងត្រូវតែនៅផ្ទះជៀសវាងការធ្វើដំណើរគោលចរណាមួយដោយអត់ចាំបាច់នោះឧទាហរណ៍មួយទៀតតើក្រុមគ្រួសារមួយដែលនៅក្នុងផ្ទះជុំគ្នាដែលមានបងដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយកូន3តើគាត់អាចហៅមិត្តភក្តិគាត់ជើញមិត្តភក្តិគាត់មកលេងទេ រឿងនេះបើសិនជាអត់មានអ្វីដែលចាំបាច់នោះទេគឺអត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់ថាមានត្រូវអញ្ជើញមិត្តភក្តិមកនៅក្នុងដែនអ្នកមូលហេតុអីមួយក៏ដោយនោះទោះបីជានៅពេលដែលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់អាចមកបានតែ2នាក់ទេនៅក្នុងពេលណាមួយហើយពេលដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវអនុវត្តយើងហៅ social distancing គឺនៅរក្សាគម្លាតពីគ្នា1ម៉ែត្រកន្លះដូចគ្នាត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងថាទាំងទីកន្លែងសាធារណៈនិងទីកន្លែង private ឯកជនរបស់យើងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាក់មីហៀងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហៃសផារ៉ានីបាទ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook